ez dira betiko gara onenak, ertzainak rock taldekoek kantatzen ziguten duela urte batzuk, urte bastante gainera. Egun, garaiak ere are zailagoak direla esatea, eztabaida piztea litzateke agian, baina zenbaitok, behintzat argi daukagu, bereziki, prozesu migratzaile bat pasadutenentzat, ez direla ez, garairik onenak. Oinarrizko eskubide bermeei dagokionez, atzera pausoekin jarraitzen dugu, eta hori argi daukagu. 2003 urtetik Eusko Jaurlaritzak egindako lehenengo migrazio planean erabilitako parametroa erabili genezake neurketa hori egiteko. Adibidez, printzipio hau herritartasun barneratzaile printzipioa daukagu. Atzerritartasun legeek provokatzen duten bazterkeriaren kontra egiteko tresna posiblea batzuontzat. Eta honako hau egun bertan bera dagoela ziurtatu dezakegu. Eta zertan datza printzipio hau? Printzipio honek, herritartasun barneratzaile printzipioa, egoera irregularrean dauden pertsonen oinarrizko eskubideak bermatu nahiko lituzkela pentsatu dezakegu. Hau da, bertan bizi direnak eta bertan jaio direnen oinarrizko eskubideak parekatuta egotea. Bertan bizi garen pertsona guztientzako estatutu berdina mantentzeko printzipioa litzateke. Eta zergatik beharko genuke printzipio hau? Ba, Europa mailan kokatuta gaudela, Euskal Herrian indarrean dauden atzerritartasun lege hauek jatorrian oinarritutako irregulartasun egoera bultzatzen dutelako. Politika hauek arrazestak direla argi daukagu batzuk. Eta politika horiek eragiten dute egoera administratibo hori bultzatzea. Eskubideak ukatzea eta murriztea egiten ditu. Bazterketa soziala bultzatu eta egoera ahulenean daudenen kontra egin. Honakoan ezin dut aipatu gabe utzi Euskal Herrian indarkeria matxistak eragindako azken eraiketa. Hau, bazterketa sozialean eta egoera irregularrean zegoen emakume baten aurka izatea, baten aurka esaten dut gutxienez batena ez esatearen. Eta nire ustez hori ez da kasualitatea. Hiltzaileak atzerritartasun legeak bultzatutako ahultasun egoeraz baliatu zela esatea, nire ustez ez legoke sobera. Honek ez du esan nahi, bazakiria matxista hauek estrukturalak ez dinenik inundik inera, baina ahultasun egoerak ere kontutan izatea garrantzitsua dela uste dut. Baina, kasu honetan luzatu barik, aurreko astean, Euskal Herria Maika Kolore ekimenaren ekitaldian egon ginenok Donostian, bueno, nahiko ondo galditu ginen azpimarratutako printzipio honekin, bete behar berak, eskubide berak, eta aukera berak bultzatu eta bermatzea helburu izan beharko genukeela edo administrazioek behar luketela entzutean. Eta erabaki politikoak ildo horretan joan beharko zutela entzutean. Europa mailan ordea, atzerritartasunarekin zerikusia duten legeek eta araudiek ez dute abia puntu hau. Eta gainera, aurrera eramaten diren eskubide murrizketak atzerritarrekin grinatu direla esan dezakegu. Osasun eskubidearen ukapena zenbait herrialdetan erailketak suposatu ditu, eta badira guk gertu ditugun erabaki politiko baztertzaile eta rasistak ere. Hau da, jatorrian oinarritutako erabaki baztertzaileak. Adibide gisa, Eusko Jaurlaritzak hartutako azken erabaki politiko baztertzailea aipatu dezakegu. Bizitza duin baten bizitzeko eskubidea, etxe bizitza duin baten bizitzeko eskubideari dagokionez, batean kale eta bestean bale, egin izan digute azken hilabetetan. Hori dela eta, sosarrazakeriak Eusko Jaurlaritzak etxe bizitzarako sarbidean diskriminatu egiten duela salatu du. Aurtengo urriaren bian, sartu zen indarrean etxebide jabego eta lokairuan izena emateko arautzen duen aurreko urteko urriko erregalamendua. Orain arte, egoera irregularrean zeuden atzerritarrek, etxebizitza lokairuan eska zezaketen, baina aldaketa berriarekin aukera hori galtzen dute. Egoera irregularrean dauden atzerritarrek gutuna jaso dute residentzia txartela aurkezteko eskatuz. Biztan denez, ezinezkoa da zaien, egoera irregularrean egonda, ezinezkoa delako erresidentzia txartel bat lortzea. Krisialdi eta eskubide sozialen murrizketa garai honetan, egoera irregularrean dauden pertsonei osasun sistema sarbidea aukatu zaie, lehenengo eta orain etxe bizitza lokatzeko eskubidea atzera botatzen zaie. Neurri honekin, Eusko Jaurlaritzak bereziki ahula den kolektibo bati, bertan bizi eta lan egiten dugu guztiok izan beharko genukeen duintasun eta eskubideekin bizitzeko oztopoak jartzen dizkio. Etxe bizitza duin bat izateko eskubidea, herritar guztion eskubidea da, eta ezin da baldintzatua egon jatorria edo egoera administratiboaren arabera. Ez da beste murrizketa bat. Bertan bizi diren pertsona guztientzako, estatuto berdina mantentzeko printzipioarekin haustura da. Jatorria oinarritutako diskriminazioa, bazterketa soziala bultzatzen duena, eta gure artean bizi diren zenbaiten bizitza arriskoan jartzen duen erabaki politikoa. Erabaki baztertzaile bat hartzen denean, nondik norako ondorioak larriak izan ditzakeen kontuan izatea ez legoke sobera.